Здравейте, скъпо семейство! Истинско удоволствие да ви видя лице в лице, както казва Павел, понеже в духа сме заедно, в една и съща посока, едни същи цели, но когато се видим лице в лице, имаме това общение, както казва пастор Георги, това подсилва растежа. Така че ние вярваме в истински бързия растеж. Това означава, когато Словото се движи, растежа ни се движи съобразно със Словото, а не съобразно нашите нужди или нашето виждане за бързина. Ако сте го забелязали в себе си или в някой друг, ние обичаме да забавяме нещата, за да се случат, крайна сметка. Или обичаме да действаме по-бавно, защото разсъждаваме спрямо това, което мислим, че сме. Или ако смятаме, че имаме незрялост, ако смятаме, че бързите неща ни напрягат, искаме спокойствие, обичаме по-бавните неща, ние се съобразяваме с това, което мислим, че сме. Господ показа, че Словото си, че и Той е единственият, който има право да дефинира нашето състояние, нашата личност и да определя динамиката. Така че аз съм щастлив за бързината, в която Бог въведе дома ни относно прошката. Изключително съм благодарен, защото повярвайте ми, ако сте забелязали, има неща, за които проповядвам по много пъти, повтаряйки ги. Но когато започнахме за прошката, веднага се активираха неща в нас. Между семейства веднага започнаха се изглаждат отношения, започнаха да се получава това духовно единство, което търсиме всички. Затова в сърцето ми и днес да говоря за прошката, или буквално втора част. По-миналата седмица започнахме, мисля, че още по-миналата беше. Миналата отново споменахме за прошката, но реално е втора част, защото искам да се фокусирам само върху това, само върху прошката. Вярвам, че усещате с духа си, че какво точно прави благодатта. Благодатта променя всяко нещо във вярата ни. Като някои неща буквално ги променя из основи, някои неща ги апгрейдва, т.е. ги надгражда. И благодатта има тая функция не просто да съживи, но да изгради и даде сигурност. И затова вярвам, че всяко нещо в определен сезон трябва да бъде предефинирано, преустановено, ако има нужда, деактивирано, ако има нужда. И всичко това се дължи на това, че ние сме отворени да се променяме спрямо посоката, бързината и точността, с която Бог действа. И аз искам да изявя, Неговия начин над нашия. Затова Неговата благодат е поставена като критерий, като животоопределящо средство. Вярвам, че благодатта носи завършеност и цялостност на нашата личност. Нека да поясня какво имам предвид. Всеки може да съществува самостоятелно. Въпросът е колко е цялостен и колко е ефективен в тази самостоятелност. Нека ви дам пример. Всеки може да остане ерген или да не се ожени, да не се омъжи, ако е жена. Може, има това право на избор, но в крайна сметка завършеността на личността се дължи на това, че Бог прибавя. И по същия начин вярвам, че в благодата Бог прибави нужното, за да се завърши нашата личност. Тук не играе роля човек, т.е. По някакъв начин съпруг или съпруга за твоята завършеност като личност в Христос, а играе основна роля в благодата на Бога. Така че няма тук значение дали си дете, дали си възрастен, който е останал сам, или е млад човек със семейство или без, няма значение възрастта и състоянието ни, нали, семейни или не, относно личността в Христос е достатъчна благодата. Хванахте ли го това? Достатъчно, за да бъдем завършени личности в Христос е благодата. Без нея ти си незавършена личност. Оттам идва липса на идентичност, понеже си незавършена личност. Нека да поясня какво означава незавършена личност. Това означава, че е почнал градеж в живота ти, но не е завършена личността и оттам е податлива на манипулации, на колебания, на страхове, на объркване и на всичко това, което кара човека да се отклонява от това, за което е създаден. И благодата ни връща на място, където буквално да започнем да завършим процеса, който е започнат със спасението. Спасението започва процес на изграждане, но благодата довършва процеса. Затова без благодат, истинско, акуратно, адекватно завършване на личността няма. Оттам е изкривяването в личността, оттам идва и гордостта, оттам идват неща, които човек с дела се опитва да прибави към себе си, за да изгради сам своя имидж. И оттам идва голямото объркване на хора. Тоест те си виждат, че като силни говорят, като силни държат си, като силни, но иначе вътре в скрито са слаби и уязвими. И пак казвам, без благодат няма адекватен растеж. Няма. В момента, в който не разпознаеш благодата, ти не разпознаваш ресурса, който ти дава адекватен растеж и градиш сам. Никой от нас не иска да остане едно място, затова градим. С или без благодат ние го правим. Въпросът е, че без благодат е неакуратен растеж. Има изкривяване. Вижте, целта на Словото, погледнато чрез духа ни, не е просто да ни коригира, а да изцели земята, на която се намираме, за да почне да дава тя плод. Корекцията, която вижда душата, създава различни емоционални състояния. Едно от тях може да бъде вина, срам, поради това, че нещо не е наред. От друга страна може да бъде оправдаване, т.е. вътре в нас започне едно оправдаване и да се самозащитаваме. Или пък от друга страна станем арогантни и ние да атакуваме, когато биваме коригирани. Така че, ако погледнем с нашите души към Словото си, това, което говори Словото, ние ще бъдем буквално на погрешна позиция, както и да реагираме. Но ако нашия дух погледне към Словото, ще види как Словото идва да изцели земята, за да може изцелението на земята да даде плод. Кой не би искал изцеление на земята, на това, което е вътре в него, за да може да дава плод? И правилното виждане към Словото гарантира всеки един от нас да порасне адекватно. Хванахте ли го това? Така че виждайте Словото като нещо, което да изцели. Както ние виждаме как Бог изцелява телата ни, много по-силно Бог е изпратил Словото си да изцели нашата земя отвътре. Много по-силно. Повярвайте ми. Просто църквата през годините поради болести на хора беше се фокусирала главно върху изцеление на телата. И т.е. главно за това се говореше, главно за това се молехме и толкова важни се оказаха телата за нас, че забравихме, че главно Словото бе изпратено да изцели това отвътре, което е нашата душа. И днес Бог възстановява чрез благодата си, чрез Словото си, което идва с благодат и истина, точно този божествен ред. Не, че тялото няма значение, но не може да бъде по-важно от вечното. Временното никога не е по-важно от вечното. Аз вярвам, че словото носи проглеждане. Истинско проглеждане. Не в мъгла, нито в неяснота, а в детайли. Т.е. виждаш и детайлите. Нека си спомним случката, когато бяха преследвани Елисей и слугата му, бяха в град, който беше заобграден от войски, и когато излезе слугата сутрин рано и видя войските, той се оплаши. Това, което се случи в него, е поради слепота за духовните неща. Душата му влезе в място на управление. Това означава? Място на управление означава твоята душа и емоции да диктуват какво ще мислиш, как ще действаш, как ще продължиш да живееш. И в момента слугата, това, което неговата реакция беше, той се оплаши, той се страхуваше. После Елисей излезе и видя същата ситуация, т.е. Не е бил сляп за войските, които са около тях, хората, които идват да ги убият. Но това, което направи Елисей, е първо, това, което видя с духа си, да покопне неговия слуга да го види. И затова Елисей се помоли на Господа и казал: Боже, отвори очите му, за да види твоята реалност. Или аз добавям твоята реалност, но Божията реалност беше различна. И повярвайте ми, в 100% от ситуациите в нашия живот, когато е трудно, Божията реалност е различна. Искам да го знаем това. Без значение колко реално е това, което се случва, което ти причинява болка, е това, което става и влушава твоето емоционално състояние. Без значение колко са зле нещата, Божията реалност е друга. Бог не отрича войските, не казва няма войски, не те манипулира да не ги виждаш, не те убеждава, че ги няма. Просто неговото присъствие доминира над проблема. Или иначе казано, Елисей също виждаше войските, които бяха ги заобградили, но присъствието на Бога беше по-осезаемо за него. Защото духът на Елисей улавяше божествено присъствие, което беше много по-осезателно от това, което душата му усещаше. По този начин душата не може да определи как се чувстваш, понеже тя в момента е доминирана душата. Тя в момента е покрита с нещо по-силно от нея. И това, което е по-силно от душата в нашия живот, това е духа. И ако духа доминира над душата, тогава тя не може да вземе управление, не може да определи как ще се чувстваш и оттам не може да се страхуваш. И погледа на Елисей не беше само за него. В смисъл такъв да види, да каже: няма страшно, всичко ще бъде наред. И да почне да успокоява, както ние по принцип се успокояваме. Ако сте забелязали, когато се опитваме да помогнем на някой, който е в страх и се опитваме да го успокоиме, това не му помага. Разбирате какво става въпрос, нали? Не му помага. Той не спира да се страхува, защото го успокояваме. Няма успокоение с думи, което да свърши работата на словото или да помогне на човек да прогледне. Единственото средство и ресурс, това, което направи Елисей, той се помоли на Господ и каза: Боже, отвори му очите, за да види. Какво да види? Да започне по-малко да се страхува. Не, да види, че твоята реалност е единствената реалност. Не може да има две реалности и ти да избираш коя ще доминира в живота ти. Тоест, един път Божията, един път твоята и така нататък. Да видиш, че има само една единствена реалност. И това е, което Бог вижда и което Бог прави. Това е единствената реалност. Останалото, това, което преживяваме, ние не го отхвърляме, защото не сме хора, които да казваме: няма проблем, при положение, че има проблем. Просто това не е Божията реалност. Тук душата почва да се обърка, понеже тя все едно някой я кара да бъде сляпа и да бъде глупава и да не вижда. А пък тя се вижда. И добре преценя, когато има проблем. Истината е, че ако търсим решение, решението не се крие в душата. Следователно, ако позволиш на твоята душа да търси решение от само себе си и от себе си, а тя ще вкара в страх и в притеснение. Те няма друг ресурс, освен да завлече в неща, които да доминират над тебе и така да робуваш на тях. В случая страх, притеснение, объркване и така нататък. Тук ми правих едно малко отклонение. Вярвам, че е било важно за вас да разберем, че всъщност всичко започва каква реалност ще избереш. Когато е атакувано душата ни чрез хора, чрез техните думи, отношение на отхвърляне, на злорастване, ако щете, на думи, които са нараняващи, зад гърба думи и така нататък, знаеме целият сценарий, ние сме го правили, към нас са го правили. Душата няма силата чрез емоциите да ти помогне да излезеш от нараняване. Искам да го чуете това. Не може душата да помогне да излезеш от нараняване, при положение, че тя е причината, една от причините да влезеш в нараняване. Не може да потърсиш помощ в нещо, което е спомагало за това да влезеш в нараняване. И когато говорим за душите си, те определено имат нужда от време. И душата, когато чуете в себе си тази мисъл, имам нужда от време, да знаете, че вече нещата не работят във ваша полза. Много често, когато душата каже, имам нужда от време, това означава, че тя бяга от решение, бяга от избор. Бяга от решение, чрез което да излезе от ситуацията, бяга от избор, за да избере Божието. Имам нужда от време, много често означава, искам да се успокоят емоциите ми и тогава да взимам решение. Което може да се случи, успокоение на емоциите, но въпросът е, че когато не сме се освободили от вид робство, т.е. от нараняването, огорчението е робство, ние влизаме в друг вид такъв. Или колкото повече време си даваш, толкова по-голяма вероятност има да се почувстваш по-прав в дадената ситуация. Колкото по-бързо не победиш нещо, толкова повече време се даваш да се почувстваш и да нахраниш твоята себеправедност. Т.е. да се почувстваш прав, по-прав. Защото Сатана, когато ние си даваме време, той не стои, а той използва времето, което си даваме за нас, против нас. Искам да го знаем това. Когато си даваш време за тебе, много често Сатана го използва против тебе, понеже ти му даваш време. Не даваш време на себе си, даваш време на него. Защото той не стои да ти наблюдава, а той не спира да ти атакува. Хванахме ли го това? Така че душата, ако каже, имам нужда от време, да знаете, това не е добре за вас. Не е добре. Казва, че времето лекува, но не може да освободи. Защото ни лекува истински. Когато времето лекува, това означава, че сме избрали времето пред Словото на Бога. И няма как нищо да работи, ако сме го избрали пред Словото на Бога. Това го вметнах, за да може да разбереме колко сериозен пръст има душата ни, емоциите ни в нашия живот. Не казвам, че трябва да се откажем от тях и да ги изрежем от нас, но не е добре душевност и емоции да бъдат животоопределящи в нашия живот. Душата и емоциите, или вътре в душата има емоции, които са създадени да изявяват това, което се случва наистина в нас. Ако те започнат да определят това, което трябва да стане, тогава те имат управленческа функция в живота ни, измествайки Словото на Бога. Това е една от причините да ходим в нараняване и в неспособност да излизаме от нараняване. Истината, че прощаваме не заради емоциите, които са се поуспокоили и не е по-спокойно вече може да простиме. Ние прощаваме заради нашата същност. И въпросът ми към всеки един от вас, те, които не гледат и не слушат, е каква е твоята същност? Защото твоята същност определя кой си или определя твоята идентичност. От твоята идентичност се определя твой начин на мислене и твоите дела. Следователно, ако се опитваш да коригираш поведението си, говорен си, делата си, без да коригираш и без да се установиш в правилна идентичност, е много трудно и объркващо. Защото постоянно се опитваме да говорим правилно, да казваме правилни неща, постоянно се опитваме да примълчаваме там, където трябва да примълчиме. Т.е. живота ни се превръща в едно непрестанно напъване да правим това, което е добро. Вместо да работим върху там, откъдето излиза всичко, ние се опитваме да коригираме плодовете. Библията казва това, което припълва сърцето, прелива през устата или прелели през устата, то се превръща и в действие. По този начин, мястото на идентичност не е в твоя ум и в твоята душа, мястото на идентичност е в твоя дух, в твоето сърце. Себеправедност е плод на гордост. Когато си позволиш да се видиш като прав, това не е защото търсиш справедливост, както си мислиш. Искаш всичко да бъде както трябва, да бъде справедливо. Това е защото твоята душа крещи, иска да бъде права. И излиза, че който носи най-много болка от нараняване, той е най-правия. Хващате за какво говоря? Защото той е най-голямата жертва в случая. Но истината е, че не е така. Ако някой имал незрелостта и е бил емоционално лабилен, незрял, да бъде наранен, това не го прави прав или по-прав от друг. Това, което наистина е проблема, че в момента на раняване чувство за себеправедност е активирано. И ако ние му дадеме власт над емоциите и мислите си, тогава идва гордост, понеже ние си позволяваме да видим себе си над други хора. Като по-прави, като по-зрели, като по-можещи, като по-знаещи. И това е плод на гордост. Казахме миналия път, че Господ всъщност се противи на горделивите. Вижте, в Библията има божествено отношение към греха. В смисъл, Бог отхвърля греха. Едно от малкото места, където се използва, че Бог се обръща против горделивите, а не против гордостта. Тоест, той се обръща против онези, които имат гордост. Има разлика. Защото те, които са в гордост, първата крачка на гордостта е да бъдат опозиция на това, което Бог е и това, което Бог прави. Следователно, позицията на гордост е начин на живот. Не е просто вид грях, който просто с едно, така да си покаяме, ще кажем, прости ми Боже, всичко изчезва. Тук говорим за начин на мислене, начин на живот, установен небожествен ред в човек. И Бог се изправя срещу този фалшив ред, който може да е наречен божествен от човека, но Бог няма общо с него. И Бог се изправя и отхвърля, буквално отхвърля позицията на човек, като не обвинява, не укорява, не наказва, както ние много често си мислиме, а Бог се дистанцира от греха и така греха става явен. Искам да го чуете това нещо. Бог се дистанцира от греха и така греха става явен, иначе няма как да го видим. Ако Бог не се дистанцира от това, което е неправилно, няма как да видим правилното. Това, което Бог казва всъщност, че се противя, той всъщност означава, аз се дистанцирам. Аз казвам, това не е от мене. И когато стане явен греха, или този начин на живот, който е пропит с гордост, стане явен и се разкрие като неправилен, човек тогава е поставен пред избор. Да продължи ли да живее както е бил, или да си покае и да влезе в смирение, т.е. да мине от Божията страна. Споделям ви това за гордостта, понеже това, което аз съм забелязал, е, че много неща в живота ни, в които оставаме вързани, водят до друг вид робство. Тоест, не оставаме само в едно робство, а по-скоро идеята на Сатана е да ни вкара в друго робство, което да гарантира заключването, за да не бъдем освободени от предното робство. Така че всяко ново робство гарантира заключване за предходното му, за да не бъдем освободени и да не го видим. Затова гордостта е най-скритото нещо. Тоест, има много неща, които ще видиш в поведението си, ще говориш, ще видиш, че нараняваш хора, ще видиш, че мислиш неправилно, ще ги видиш тези неща. Но когато опре до гордост, твоята душа казва, понеже за да се влязва в гордост, това означава, че душата ти е взела управлението в живота ти, а тя има способността да бъде много добър адвокат в твоя живот. Тоест много добре да оправдае нещата. Да, душата има и способността да бъде прокурор, т.е. да бъде обвинение. За да влизаме в вина и в срам, става чрез точно тази позиция на душата. Но една от най-добрите функции, неправилни на душата, това е да адвокатства в живота ни, оправдавайки, скривайки, прикривайки това, което е неправилно. Затова гордостта не е просто трудно виждана, тя е максимално добре скрита, за да не бъдем освободени от нея. Няма как, когато не виждаш нещо, да се освободиш от нея. Това беше пак едно отклонение за гордостта. Вярвам, че го хванахте, че е важно да не се стига до там. Така. Това, което разбрах през тези няколко години, в които буквално срещнахме благодата и тя срещна нас, е това, че всъщност докато човек се опитва да се освобождава от неща, докато човек се опитва да се набавя неща и докато човек превръща вярата в философия, през това време Господ гради връзки, взаимоотношения. Осъзнах, че когато Господ гради връзки, взаимоотношения, така създава семейство и в тези семейни взаимоотношения се гарантират, се гарантира сигурността ни. Сигурността ни, нашата личност в Христос и сигурността на нашия растеж в Христос. И това ме наведи на буквално ми промени фокуса. Вместо да виждаш какво не е наред, какво не е както трябва, целият фокус беше насочен върху това, което прави Бог. Понеже докато ние се замутаваме, буквално се умутаваме в разочарование, отчаяние, непростителност, нараняване и какво или не още, през това време Бог гради взаимоотношение. И това ние избираме. Буквално избираме какво ще гледаме, понеже това, което виждаш, оформя твоето мислене и оформя оттам начинът на действие. Следователно, ако се фокусираш в това, което е неправилно, това, което не е наред и в църквата, и в хора, и в тебе, ако щеш, започва се изгражда мислене, което изкривява твоята идентичност или не ти позволява по-скоро да влезеш в правилна идентичност. Започва създава това прокурорско отношение към живота ни, прокурорско действие по-скоро, което започва да обвинява и да казва, това не е наредно в живота ти, това не е както трябва. Започва се оглеждаш да виждаш обвинението на тая душа, която отново влиза в позиция на прокурор и започва да казва, това е неправилно. И започва да усещаш, че търси справедливост, която по никакъв начин, ако я намериш, не се чувстваш щастлив. Дори да дойде, дори по някакъв начин някой да се промени и буквално се пожертва за нас, ти отново не си удовлетворен, защото след няколко дена ти отново гледаш това, което е неправилно. Ти отново гледаш това, което липсва, отново гледаш това, което те наранява. И основната функция на словото, пак казвам, е да гради взаимоотношения, за да спре това негативно влияние на емоциите ни върху живота ни. Така. Бог създава връзки и моделът е следния. Христос извика 12-те да го следват. И понеже човешката същност според мен е създадена да следва. Какво ще следваш? Дали ще следваш Господ? Дали твоя си начин? Дали някой неправилен в неговите пътища? Каквото щете, винаги следваме нещо. И в случая много е важно да разбереме как Бог вижда следването. Тоест, когато Исус каза на 12-те, последвайте ме, много е важно какво точно им каза. Защото вървете след мен е лесно. Да вървиш след някого и след нещо е лесно, защото можеш да съхраниш и запазиш твоето мислене, твоя начин. От време на време твоя начин да се обажда пред него работа и да те събари, да те спъва. Но въпросът е Христос какво точно им каза. Единственият начин за следване, истинско акуратно следване и подражаване. Всичко друго граничи с това да се опитваш да служиш буквално на двама господари. Да се опитваш да следваш и същевременно да следваш и да бъдеш воден на това, което е вътре в тебе. Твоя начин. Нека ви прочита Ефесяни, 5 глава, 1 и 2 стих. И така, бъдете подражатели на Бога като възлюблени деца и живейте в любов, както и Христос ни възлюби и предаде себе си за нас като принос и жертва на Бога благоуханна миризма. И така, бъдете подражатели. Въпросът е като какъв подражаваш. Ако подражаваш като слуга, ти не се усещаш как започва да копираш поведение, държание, започва да копираш начин на говорене, на мислене, какво ли не, но това копиране по никакъв начин не създава истинска идентичност в тебе, а просто някакъв вид поведение. И когато се сблъскаш с трудност и нещо, което атакува твоята идентичност, Сатана, който казва, наистина ли си син на Бога, идва и ти атакува и оспора твоето синовство и твоята идентичност, тогава ти се колебаеш, ти се объркваш. Затова стиха казва, и така бъдете подражатели на Бога като възлюблени синове и дъщери, деца, като обикнати, не като неприети, а като приети, не като отхвърлени, не като пренебрегнати, а като обичани. Начинът, по който ти следваш, не е просто да установиш, че трябва да бъдеш син, за да следваш истински, а да разбереш, че ти си обикнат. И тази любов не се променя от нищо. Не можеш да съдиш по Божията любов, по това как съдиш по твоята, която притежаваш, която е податлива на промяна и това да се трансформира от любов в омраза, това да влиза в места, където реално да не може да съществува твоята любов поради дадени ситуации, фактори и преживявания. Не може да съдиме по нашата любов, понеже тя съдържа в себе си не просто уязвимост. Тя е твърде зависима от това как се чувстваме, какво мислим и какво става около нас. Ето затова толкова лесно е на човек да спре да обича. И го казваме направо, Божията любов няма нищо общо с тази, която се опитваш да дадеш от себе си. В случая, ако аз подражавам на Бога, не бих си позволил лукса да му подражавам преди да опозная Неговата любов. Ако аз не опозная Неговата любов и му подражавам и го следвам подражавайки, тогава аз ще следвам и подражавам, съмнявайки се, че съм обичан. Има достатъчно грехове в живота ни и слабости, които да ни докажат, че не може да бъдем обичани постоянно. Няма как. Следователно, ако ти си убеден, че не можеш да бъдеш обичан постоянно заради слабости и греховете, които вършиш, тогава не следваш Господ като син и дъщеря, не му подражаваш като син и като дъщеря, ти го следваш по начин, по който се опитваш да му докажеш, че днес си различен. Господи, аз днес съм различен, повярвай ми. Вчера бях слаб и паднах, но днес съм различен. Виж това, че се боря, виж това, че се опитвам да се променя. Опитваме се да привлечем Божието внимание върху напъването и усилията, които полагаме да бъдем различни, като си мислим, че в момента, в който Той ги види, че ние се напъваме, ще каже, така вече може да имаме взаимоотношения. Ела отново при мене, отново ще бъдеш обичан и отново ще ми подражаваш както трябва. Законът това казва. Ако твоето дете и моето дете разсъждава за нас по същия начин, казвам го направо, ние нямаме връзка с него. Нямаме връзка с това, което е вътре в него. Имаме връзка с тялото му. Грижим се за това тяло, храним го и така нататък, но с това, което става вътре в детето, ние нямаме връзка. А Бог гради връзки и взаимоотношения. Кажете на мен. Ако го вярват. Ние сме превърнали Господ в един законодател, който е в тази прокурорска функция заради това, че щом душата ни е в тая функция, ние решаваме, че това всъщност не е душата, не е Бог. Бог не обвинява, защото душата, за да се скрие, че е тя, прехвърля отговорността върху друг. Както Сатана се крие, че е той, прехвърляйки отговорността и вината върху нас. И така, бъдете. Това всъщност означава да някой да ти каже бъди подражател, означава, че те води към избор. Да избереш да бъдеш. Стиха ни казва, вие сте подражатели, а бъдете. Бъдете означава избери да бъдеш. От теб зависи да бъдеш. Бог ти води към правилно решение и след като го вземеш, ти помага да устояваш в него, но всъщност ти взимаш решението. Бог не взима решение вместо нас никога. Втори стих казва, и живейте в любов, както и Христос възлюби и предаде себе си за нас, както ние сме възлюбени от Него и Той даде себе си за нас като плод на любовта Му. Вижте, жертва, която дава Христос е плод на Неговата любов. Любовта има плодове. И за мен винаги грижата през годините е стояла като най-висшия плод на любовта. Т.е. колкото си по-грижовен, толкова повече любовта ти има плодове и е по-голяма съответно. И в един момент осъзнах, че много хора се грижат и са абсолютно загрижени и в същото време имат непростителност в себе си. Следователно, осъзнах, че най-големия плод на любовта не е просто грижата, понеже тя може да бъде изфабрикувана. С това да се чувства задължен да се грижиш, затова се грижи, да се чувстваш ти по-добре, защото нали, по-добър се чувстваш, когато се грижиш. Осъзнах, че всъщност простителността е най-големия плод на любовта. Всъщност простителност съхранява любовта, простителност увеличава любовта, простителност дава нов облик на любовта, прави я влиятелна. Буквално, когато има простителност, твоята любов променя. Господ ни прощава на нас и Неговата любов ни променя. Ние прощаваме на хора и нашата любов, която е божествена в нас, към тях, променя тях. И установих, че всъщност разбираме, че плодовете колко са големи по тяхното влияние. Грижата може да има невероятно голямо влияние, но може да ни промени хора. Те могат да буквално да използват твоята грижа. Но твоята любов, която се дава, говоря като простителност, е най-силното средство за промяна на нас и на хората около нас. Следователно, това е най-големият плод. Всичко прощава, на всичко хваща вяра. Истинската любов, която носи в себе си простителност, която миналия път казах, Бог прощава неща, които още не сме направили. Тоест, Неговата простителност се покрива неща, които още не сме сбъркали в тях. Което прави Неговата любов неразбираема за умовете ни. Ние, понеже ние сме свикнали, когато някой направи нещо против нас, тогава да активираме нашата прошка и по-скоро да се мобилизираме отвътре, за да му простим. И поради тази причина е твърде сложно и трудно наистина да му простим. На думи сме добри. Но аз говоря за истинска прошка. Това, което прави Господ, е застава на място, където вече ни е покрил с простителност. И ако искате истински взаимоотношения с някой, първо в брака говоря, после с хора в дома и в света, вашата любов към тях, ако искате да бъде пълна, истинска, тя трябва да е покрила бъдещите им грешки, бъдещите им неправилни изказвания, неправилни думи, неправилни изводи или каквото щете там, което ви наранява, вашата любов ще покрие. Ще покрие, Библията казва, любовта покрива множество грехове. Нека се върнем на това как Христос извика 12-те. Какво им предложи Христос? Истината е, че когато човек следва, много често се въобразява, че Христос му предлага неща. И после човека ги изисква от Бога. Нека ви дам пример. Има болни хора, които идват на църква заради това да бъдат изцелени и си мислят, че Бог им е обещал да ги изцели. Затова са помогнали и хора, разбира се, от църквата, които имат незрялост и са обещали нещо от името на Бога. Като са казали, ела при нас, Бог ще изцели. Някои хора, поради много труден живот на отхвърляне и на разочарование от хора, идват с идеята в църква да бъдат обичани, приети и съответно душите им да бъдат обгрижени. Понеже някой им казал, опитвайки се да помогне, разбира се, ела при нас в църквата, ще видиш каква любов, ще видиш как всички се обичаме, как всичко е много както трябва. Обаче хората идват и това, което срещат, не е това, което им било обещано, в кавички обещано. Идва разочарование. Защото много е важно какво Христос наистина обещава, когато ти казва последвай ме. Много е важно да знаеш какво наистина обещава. Единственото нещо, което Христос или беше основата на това да бъдат повикани, се крие в стиха, в който казва Христос, не се радвайте, че ви се покоряват демоните и изцелявате болни, а се радва, че имената ви са записани в книгата на живота. Тоест основното нещо, заради което Христос извика синовете в лицето на своите ученици, извика ги, това е да бъдат вечно с Него. Христос ни инвестира в себе си при положение, че човек не е инвестирал себе си в него. Искам да го чуем това. Много от нас си мислим, че Христос инвестира себе си, независимо дали човека иска или не. Библията казва, търсете и ще намерите. Онзи, който търси, намира. Ако търсиш Христос инвестиран в тебе, Христос ще бъде инвестиран в тебе. Но ако търсиш просто твоите нужди да бъдат снабдени, няма как Христос да бъде инвестиран в тебе, защото ти виждаш Христос неправилно. Ти го виждаш като помощник. Ти го виждаш като снабдител. Ако един син и дъщеря си позволи да погледне към баща си като снабдител, в момента вече гради друг тип връзка. Не на бащинство и синовство, а на човек с ресурсите и нямащият, онзи, който има нужда му се прибави, за да се чувства добре. Затова и така бъдете подражатели на Бог като възлюблени деца. Не като нямащи деца. Не като деца, в които им липсва какво ли не. И те са при него, за да си го придобият, за да се почувстват по-истински, по-пълни и по-завършени. Ние сме в него като възлюблени. Възлюблен означава снабден, вече снабден, с най-важното. И това, което е най-важното, връщам се на учениците на Христос, това е, ние сме спасени. Ти си спасен, ти си осиновен. Спасен означава осиновен. Много хора вярват, че са спасени, но осиновяването им е трудно да го разбират, понеже винаги го сравнява с това как те третират децата си и си мислят, че Бог и така третира тях. И оттам се изкривява разбирането ни за Бог като баща и нашата позиция като синове и дъщери на Бог. И така, бъдете, казахме, че това е слово, което ни води към избор, към решение, да бъдем подражатели на Бога в позиция на обичане, синове и дъщери. Ако една жена е в позиция, че не е обичана от своя съпруг, а нейното поведение, държание, начин, по който тя се възприема, е изкривено. Отделно, че се чувства наранена от това, че не е обичана и пренебрегната, тя си позволява буквално да създаде нов образ на поведение, излиза от своята идентичност, започва да функционира като независима, започва да действа като нямаща нужда от съпруга си, защото реално, ако една жена стигне до извода, че е по-добре и по-щастлива без своя съпруг, тя реално го изолира и го отхвърля. Следователно създава образ на независимост. Този образ на независимост не е на обичан, а на някой, който не е обичан, но се опитва да обича. Виждали сте наранен човек как обича? Наранен човек как обича? Ако сте виждали, моля, покажете ми го. И аз бих искал да видя. Виждал съм наранен човек как се опитва да се грижи, за да покаже, че не е такъв лош, като ония, които са го отхвърляли, които не могат да обичат. Видял съм грижа, която се опитва да симулира истинска любов. Но тя е корисна. В момента, в който ти не получиш благодарност за това, което правиш, следователно, ти ставаш наранен, което прави любовта ти човешка, не божествена. Имате ли още малко време и търпение? Опитвам се да чета мисли, но не успявам, затова моля, включвайте се от време на време с амин и с това да бъдете съпричастни. Така. Единственото нещо, което гарантира истинска връзка, не е това, че си супер грижовен, а това, че можеш да прощаваш всичко. Това ти гарантира да имаш истинска връзка. Нека да обясня защо. Защото всяка връзка има извор, има източник. Това, което прави Бог, Той гарантира връзката си с нас, като прощава всичко и вече е простил всичко. Това е модела и стандарта за истинска връзка. Няма друга такава, друг такъв модел. Може да бъдете в кавички по-загрижени от Бога, да давате повече от Него, т.е. на тези, които не заслужават и на тях по-много, но в същото време вие да нямате Неговата любов, понеже в момента, в който трябва да простите, да не можете. Или да каже душата ви, имам нужда от време, аз ще простя, аз трябва да простя. В момента, в който кажем трябва, ние обличаме прошката с закон, а закона много добре имитира истинските неща. Нека да обясня. Това да се чувстваш, че си простил, да ти вече по-спокойна душата. Нали казахме, че Сатана много добре манипулира хора и ги побеждава като чрез тази тактика, като ги убеди, че те са победили непростителност и вече са простили. Така че Сатана, освен че добре имитира, много добре използва закона, за да имитира. Тоест закона е религията, закона, това са ресурси, чрез който може много добре да имитираш неща. Та. Ако прошката гарантира истинска връзка, то тогава вниманието ни от голямата велика грижа, която даваме, много често извън силите си, трябва да бъде преместена към простителност. В момента, в който обличеш с простителност всяка бъдеща грешка на хората, с които имаш взаимоотношение, това е най-великата грижа, която можеш да им дадеш. Искам да го чуете. Прошката е най-великата грижа, която можеш да им дадеш, защото в нея има жертва. Христос даде себе си жертва и това донесе прошка. Когато ти прощаваш, ти жертваш себе си, жертваш себе праведността си, жертваш егото си, жертваш това да имаш нужда да бъдеш прав, за да се почувстваш по-добър, жертваш всичко това. Разпъваш го на кръста и прощаваш. Така че най-великата грижа е прошката. Ако сте се опитвали да се грижите по друг начин, освен чрез прошка, всичко е било с много напъване, много изморително и ви е докарало до място, където да нямате сили да продължите напред. И всичко това е заради объркания ред. Всичко истинско започва с прошката. Друго нещо за прошката. Прошката, това е ресурс, който отключва потенциала на човек. Ако има непростителност в човека, неговото бъдеще е заключено. Успехи, пробиви, развитие, всичко това, което го прави щастлив и удовлетворен човек, е заключено. Защото Сатана има власт. Сатана няма власт, ако не му я дадеш. Ако не простиш, ти реално му даваш власт на него да владее над тебе. Ако той има власт над тебе, той контролира твоите емоции, чувства и определя какво ще мислиш, какво ще правиш. Ето по този начин хора са контролирани от Сатана. Няма друг начин. За да ти контролира, трябва да има достъп. Достъпа го даваме ние. Честни простителност. И затова се чудиме, абе, какви ги върша, какви ги говоря, аз не съм такъв човек. Съжалявам, извиняваме се, казваме, аз не го мислях това нещо, което го казах. Тия думи. И се чудиме, що говориме така и що постъпваме така. А ние не сме такива хора. И истина е. Ние не сме агресивни, не сме нараняващи, не сме хора, които атакуват хора с думи да се почувстват по-добре. А в същото време делата ни показват обратното. Истината е, че когато има непростителност, Сатана има достъп до емоциите ни и контролира мислите ни, оттам контролира думите ни. Освен че заключва потенциала ни, създава поведение, наше поведение, което вместо да изгражда отношения, ги унищожава. Това, което аз забелязвам, се случва напоследък. Ние се връщаме към връзките в духа. Характерно за тях е, че не се влияят от обстоятелства, от емоции, от чувства, от това какво някой е казал за нас, какво някой мисли за нас. Не се влияят от това дали сме харесвани, приети или отхвърлени, няма значение. Ако си влияеха, то по принцип църквата не би устояла, би се разпаднала много лесно. И причината за това ще бъде, че всеки един от нас е повлиян от слабостта на друг и това е основателна причина, за да не бъдем вече църква и да се разпадне. Ако църквата е основана върху душевни връзки и взаимоотношения, тя не може да устои на битки. Не може да устои на слабост. Към църквата се прибавят хора, които реално носят своята слабост и несъвършенство в дума. Така ли е? Прав ли съм? Значи дума става постоянно по-несъвършен поради хора, които се прибавят и са по-несъвършени в дума. И това постоянно провокира някой от дума да погледне на слабостта на други и да го отхвърли. Ако някой има отхвърлящо отношение към други, просто това не е неговия дом. Никой, твоето семейство, няма да се събере багажа и да се тръгне, само защото е наранен от изказването на някой друг. Моята дъщеря няма да се събере багажа да каже, ти ме нарани, ти ме обиди, така че от днес аз не съм вече част от този дом, аз се изнасям, тя не го прави. И когато хора се тръгват от църквата, това означава, че те са нямали разбиране, че това е техния дом. Ако имаха истинско разбиране, не биха се тръгнали. Така че ние вярваме за всеки, който излиза, се намери дома, който разпознава с духа си или душата си, зависи по състояние. Но всичко това говорим, за да поясним и обясним, че когато дома е основан върху прошка, семействата ни са основани върху прошка, взаимоотношенията в духовния дом са основани върху прошка, а това е най-великата грижа, която можеш да дадеш. Най-великата, най-голямата. Защото за нея се изисква най-голяма жертва. За всяка друга грижа се изисква по-малка жертва. Времева, финансова, внимание да дадеш, да изслушаш, всичко това е по-лесно. По-малка жертва е. Но най-голямата жертва е да простиш. Там най-много умираш за себе си. Най-много трябва да умреш за себе си. Най-много трябва да се пожертваш, за да можеш да покриеш всичко и всеки. Всяко нещо, което е казано срещу тебе, да бъде покрито. И което ще се каже срещу тебе, да бъде покрито. Понеже любовта покрива множество грехове. Велико нещо е прошката, а? Как мислите? Не е просто закон. Ако забелязвате днес, не ви напълних с стихове, както обикновено може да се случи, някой да ни обсипи с стихове, прощавайте, за да ви бъде прощавано и да... Смисъл, усещате за какво говоря? И да се събуди някакво чувство за липса на качество, понеже не можеш да простиш в тебе. Да се напъниш да простиш, за да се почувстваш качествено. Почваш много непрестанно всекидневно на насилване на душата ти да прости. Трябва. Библията така казва, иначе аз отида в ада. Почва едно робство. Ти от едно робство на непростително слезеш в друго робство, на закона. И затова хората не прощават, нещо не искат. Просто имат погрешен начин. Ако със закон докараш някой до там да прости, той не прощава истински. Изговаря го с устата си, за да може да покаже на себе си, че е простил. Но в закона няма истински неща. Всичко е фалшиво. Имитация. Менте. Както казваме. Другото нещо. Първото беше да се върнем към връзките в духа, което ви казах преди малко. И сега вярвам, че пазането на връзки, които вярваш, че са ти поверени от Бога. Ако вярваш, че са поверени, ги пазиш. Ако не вярваш, че са поверени, няма нужда да ги пазиш, пусни ги. Но ако вярваш, че Бог ти ги е поверил, тогава липсата на пазене на тия връзки е липса на любов, липса на посвещение. Всяка връзка, която е поверена от Бога, има за цел да направи живота ни по-пълен, по-завършен, по-качествен, по-успешен. Следователно, всяка връзка, която Бог изпраща с хора, тя е божествена инвестиция вътре в нас, в живота ни, директно. И сега, ако вярваш, че връзките в дома са поверени на тебе, означава, че за всяка една от тях ти се грижиш. Не с големите жертви, които правим, по-човешки имам предвид, а с най-великата жертва – простителност. Амин? Готови ли сте за това връщане към духовни връзки, които са на място на суверенитет относно обстоятелства, хора, казал, рекал и прочие, прочие. Готови ли сте тези връзки? Ако сте готови, това е момента на стартиране на такива. По нов начин. И пак казвам, всяко нещо в сезона се обновява и надгражда чрез благодата. Ако в една връзка няма благодат, то има две възможности. Първата е да сме изгубили благодата поради плът и поради душевност, а втората е въобще да няма благодат в тая връзка, понеже просто не ни е поверена. Ние сме си я самоназначили. Така че разпознаването на това каква е връзката и кой е корена на тая връзка оказва голямо значение как ще продължи тя. Така, това иска да ви споделя за прошката. Даже продължих повече, отколкото бях решил да продължа. Поради умора реших, че по-кратко ще бъде по-добре. Но всъщност ние продължаваме до тогава, докато Бог говори. И така, семейство. Това е което иска да я споделя за прошката. По нов начин. Без задължение, без обвинение, без очаквания. Просто разкривайки сърцето на Бога, да видим, че ако Бог не е простил, това е защото се е пожертвал за нас. А ние прощаваме, защото се жертваме за хора около нас. Амин? Нека се молим. Може да оставиш молитвата. Алелуя. Благословен да бъде Твоето име, Боже. Защото ние виждаме как има по-превъзходен начин. Това ни прави да се развиваме. Твоят по-превъзходен начин, който избираме. И ако избираме Твоят по-превъзходен начин, това е защото нашия или старите модели вече не работят. Или не дават плода, който ние бихме желали да има. Затова те моля днес, отвори очите ни, за да прогледне духа ни. За да спрем да виждаме с емоциите душата си и да прогледнем с духа си и да видим, че ние сме покрити, ние сме защитени, ние сме извикани. Не като придружаващи Твоето Слово, а като поддържатели на Твоето Слово. Благодаря Ти днес за това събрание, понеже то не просто обобщава, а слага нови стандарти за взаимоотношения и духовни връзки. В тези духовни връзки доминира простителност, което означава, че ние подражаваме на Тебе истински. Понеже само чрез простителност или главно чрез простителност можем да изявим Твоята същност, божествена вътре в нас към хора. Понеже ние сме създадени по образ и подобие на прощаващия Бог, милостивия Бог, пълния с благодат и истина. И ние идваме на това място да декларираме, да изявим избора си, решението си за ново начало, нов начин на взаимоотношение, нов тип взаимоотношение, основане върху Духа. И в това изявяване нов тип взаимоотношение поставяме себе си като ресурс в Твоята ръка, ресурс, чрез който Ти ще изявиш Твоето бащино сърце на хора, чрез това как ние прощаваме. Боже, нека хората опознаят Твоята прошка чрез нас. Нека Те опознаят Тебе чрез нашата прошка. Да видят, че носим сърцето Ти, което може да бъде за всеки, не само за нас. Твоето сърце, което прощава, е дар за всеки, който е новороден. Затова Те моля, днес доведи ни до място, което да дойде пълно осъзнаване. И ако има непростителност към хора, нека днес напълно бъде излечен този тумор от нас. Да бъдем освободени, да бъдем изпълнени с Твоята любов. Благодаря Ти за това време, което имахме в Словото и за това, което ще продължим да имаме в общение след Словото. Защото всичко, което правим, цялата грижа, която даваме и всичко, което с което се раздаваме, си Ти. Това си Ти в нас. Причината, истинската причина да прощаваме си Ти. Халелуя. Бъди благословен, Татко мой. Амин. Бъдете благословени всички. Нека Господа донесе Словото като живот. Относно прошката, за тези, които ни гледат, поздрави, благодаря ви за времето, което дадохте. Не сте го дали на човека, инвестирали сте го в Бог, в Господ. Всяко нещо, което инвестираш в Господ, дава плод към нас. Затова бъдете благословени и нека това слово да оживее в пълнота във всеки един от нас. Амин.